di dalam mensikapi perbedaan hari raya Idul Adha. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Ikuti pemerintah kamu. Itu dengan nas hadis dan juga dengan nasihatnya para ulama. Barakallahu fikum. Al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhahun. As-shaum yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun wal adha yauma yudhahun. Yang namanya puasa itu pada hari mereka berpuasa. Orang-orang berpuasa. Fitri pada hari mereka berfitri dan adha pada hari mereka beradha. Barakallahu fikum. Dan itu merupakan prinsipnya para salaf. Dua hari raya, Jumatan, jamaah, haji, jihad, itu semuanya bersama dengan pemerintah. Barakallahu fikum. Terkait dengan nasihatnya para ulama-ulama yang berpendapat perbedaan matla dalam bab ru'yat, wadih. Masing-masing penduduk negeri menggunakan ru'yat negaranya masing-masing. Ulama yang berpendapat satu matla, satu kelihatan berlaku di semua negeri kaum muslimin. Seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, masyhur beliau berpendapat satu matla. Beliau termasuk orang yang begitu getol menasihati kaum muslimin dalam bab ini untuk mengikuti negaranya masing-masing. Atau melihat dalam kitab Tamamul Minnah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menghasung kaum muslimin dalam rangka untuk persatuan umat Islam hendaknya mereka mengikuti rukyat pemerintahnya sehingga satu negara satu syiarnya. Diharapkan nanti antar kepala negara bersinergi bermusyawarah untuk menyatukan matlaknya. Satu kelihatan menginformasikan kepada yang lain sehingga satu dunia syiarnya sama. Nah, kata. Itu nasihatnya beliau. Sehingga secara nas hadis, secara prinsipnya salaf, secara nasihatnya para ulama, ikut pemerintah. Masalahnya Ustaz, kita ini ditunjuk ikut nyembelih. Jawabannya, kalau memungkinkan sampaikan kepada tim penyembelih dan para mudhahi-mudhahi, kita kerjakan pada tanggal 11 Dzulhijjahnya kalian. 10 Dzulhijjahnya pemerintah. Kan boleh tanggal 11? Boleh enggak? Boleh. Selesai urusan. Kalau pemerintah dan muslimin nyembelih tanggal 10, enggak ada masalah. 10-nya kita, 11-nya kalian. Semuanya boleh. Kan gitu ya. Kalau antum masih ada yang enggak nyaman gitu. Karena 10-nya antum, 9-nya pemerintah. Supaya keluar dari pembahasan dan enggak puyeng-puyeng, antum sembelih tanggal 10-nya pemerintah, 11-nya antum. Enak kan? Loh kok diem, enak enggak? Enak. Enak kali ya. Lebih enak lagi kita ikut pemerintah. Barakallahu fikum. Mau tanya Ustaz, apakah salat Id di negara-negara Arab dan negara yang lain juga kadang berbeda? Oh, itu saya enggak tahu, nafikir perbedaan negara, beda hari, beda Id mungkin. Itu biasa dikarenakan perbedaan rukyatnya. Tapi kalau pertanyaan satu negara dua Id, enggak tahu saya. Ada yang tahu enggak? Indonesia, ya biasalah itu. Yang lainnya saya kurang tahu. Saya kurang tahu. Ada enggak ya? Pernah pengalaman di negara mana gitu? Selama saya di Yaman, seingat saya nih, enggak pernah. Satu aja sama pemerintahnya. Wallahu a'lam. Negara kita ini kaya segala-galanya ya. Alhamdulillah. Ya, kaya semuanya. Apa namanya, terkait dengan makmurnya masya Allah, hasil semuanya masya Allah luar biasa Indonesia. Terkait dengan perbedaan waktu penetapan tanggal 1 Dzulhijjah antara Saudi dan Indonesia, kok cuma dua tahun sih, kenapa yang lain gak disertakan gitu? Banyak yang lainnya Allah, negara-negara yang lain yang saya maksud. Taib, apakah puasa yang dilakukan sehari setelah hari Arafah yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Indonesia bisa dikatakan sebagai puasa Arafah? Naam. Naam, mia fil mia. Iya, dikarenakan mengikuti rukyatnya negara kita dan yang namanya Yaumul Arafah, Yaumut Tasi' min Dzul Hijjah. Bukankah puasa Arafah dilakukan pada saat jemaah haji yang wukuf di padang Arafah? Iya, bagi yang di sana. Bagi yang di sana, barakallahu fikum yang di sana, puasanya ketika jemaah haji wukuf di Arafah. Karena enggak mungkin wukuf tanggal 8. Wukuf tanggal 9 Dzulhijjah mereka. Barakallahu. Difahami enggak? Biasa aja. Itu perkara yang biasa, dikarenakan perbedaan matlab, perbedaan rukyat masing-masing negara. Sebagaimana di sini satu Syawal hari ini di Saudi beda hari, biasa aja, nggak ada masalah. Barakallahu. Nah, terkait dengan masalah fikih, memang ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama terkait dengan puasa Arafah. Sebagian ulama mengatakan puasa Arafah itu wajib mengikuti amal wukuf di padang Arafah, ikuti yang sana. Paham ya? Pendapat yang lain mengatakan tidak. Puasa Arafah, puasa Yaum Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah dengan rukyatnya masing-masing. Dan ini pendapat kebanyakan ulama dan ini insyaallah ana pribadi merojikan yang ini. Barakallahu fiik. Terus piye? Gimana kalau kemudian ada yang puasanya tergantung wukuf di Arafah? Monggo. Silakan saja. Yang penting Anda mengamalkannya dengan dasar ilmu. Anda tahu ada ulama yang punya fatwa demikian. Gitu. Enggak ada masalah untuk perkara khilaf. Nah. Masya Allah. Pertanyaannya terlalu global ini, Mas. Afan Ustaz mau tanya, kami dari mahasiswa ekonomi UGM Ustaz ingin bertanya mengenai instrumen investasi modern, apakah ada yang dihalalkan? Ya dijelaskan dulu bagaimana sistemnya, jangan global, boleh gak? Ya dirinci dulu bagaimana sistemnya, segala macamnya, cara kerjanya gitu. Kalau halal, halal. Kalau haram, ya haram. Tergantung perincian tadi. Kenapa harus dirinci? Padahal secara kaidah fikihnya hukum asal sebuah transaksi, sebuah akad itu halal dan mubah. Kenapa kita minta perinciannya? Ya gara-gara kalian juga. Ya jangan menyalahkan orang lah. Kondisi dan real di tengah-tengah masyarakat terlalu banyak internet, akad-akad, transaksi-transaksi, sistem-sistem yang bahirnya masya Allah zen, tapi dalamnya banyak yang gak beres. Dan itu paling banyak di zaman sekarang ini. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Jadi curiga. Gitu. Jangan-jangan tidak beres lagi ini urusannya ini kan gitu. Sehingga bukan karena menyalahi kaidah, tapi dalam rangka untuk liat ma'inna qalbi, menenteramkan hati. Mohon dijelaskan bagaimana sistemnya, yang detail, yang rinci. Jangan ada yang ditutupi, jangan ada yang diselip-selipkan. Bongkar semuanya. Akan bisa dibahas secara ilmiah dalam fiqih buyu. Barakallahu fiik. Insyaallah taala. Izin bertanya, bagaimana pembahasan larangan puasa pada hari Sabtu dan bertepatan sekarang dengan tanggal 9 Dzulhijjahnya Indonesia? Bagus pertanyaannya itu, cerdas. Luar biasa. Ada sebuah hadis. Lafadnya seingat saya, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumus sabti, an siyami yaumus sabti illa mafturidha alaikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang puasa hari Sabtu kecuali yang difardhukan atas kalian. Maknanya apa? Tidak boleh puasa sunnah hari Sabtu. Ini cerdas namanya ini. Masyaallah dia. Ha. Tanggal 9 Dzulhijjah Indonesia itu kan Yom Arafah, itu hari Sabtu, Ustaz. Terus piye? Ada hadis yang melarang puasa hari Sabtu. Ya apa? Ditanyakan sama beliau. Tayib. Terkait dengan bab ini ada pembahasan hadithiyah, ada pembahasan fiqhiyah. Pembahasan secara hadis ada ikhtilaf memang di kalangan para muhaddisin tentang riwayat ini. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan mungkar. Mungkar itu dhaif. Barakallahu fikum. Ya khilaf. Barakallahu fikum. Ketika antum berpendapat hadis ini mungkar, dhaif, selesai, enggak ada masalah. Puasa aja. Tanggal 9 Zulhijjah, ya musabbat, puasa aja. Enggak ada larangan hari Sabtunya. Niatkan puasa. Niatkan puasa Arafah. Tapi bagi yang mensahihkan riwayat ini, di antara yang mensahihkannya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Barakallahu fikum. Beliau membuktikan secara ilmiah dari jalur-jalurnya, sanad-sanadnya masyaallah panjang. Intinya sahih atau sabit. Ya, perlu disampaikan. Barakallahu fikum, sahih. Difahami gak? Kalau menggunakan zahir hadis, Anda tidak boleh berpuasa pada hari Sabtu besok. Kenapa? Yaumu Arafah hukumnya sunnah. Hadisnya menyatakan larangan puasa hari Sabtu kecuali yang fardu. Yes. Itu masalah hadis. Secara fikihnya juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bagi yang mensahihkan riwayat ini, ada yang memandangkan secara zahir larangan-larangan secara mutlak Sabtu tidak boleh puasa sunnah. Mau ketemu hari Arafah, mau ketemu tanggal 9 Asyura, 10 Asyura, tidak boleh puasa hari Sabtu yang sunnah. Yang boleh hanya yang fardu saja. Selesai. Pendapat yang ini berarti Anda tidak boleh puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah besok. Dipahami ya? Pendapat yang kedua menyatakan maksud daripada hadis ini kalaupun sahih ialah an-nahyu an takhsisi yaumus sabti bisiyam. Larangan mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa. Sebagaimana ada larangan mentakhsis hari Jumat untuk berpuasa. Yang ini sahih riwayatnya. Rasul melarang puasa khusus hari Jumat kecuali puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ada kata-kata setelahnya. Nah, kata-kata ini penting. Ada kata setelahnya. Kalau setelahnya hari apa? Hari Sabtu. Ini adalah argumentasi sebagian ulama mengatakan hadis ini mungkar, bertentangan dengan hadis tadi. Ini sahih dalam Bukhari Muslim. Menyatakan boleh puasa hari Sabtu. Ini melarang, namanya mungkar, menyelisih yang lebih sahih. Al-Muhim yang mengatakan pendapat yang kedua mengatakan hadis itu larangan khusus puasa sunnah hari Sabtu. Itu yang dilarang. Tetapi ketika Anda tidak mentaksisnya, bukan puasa Sabtu secara khusus, gak ada masalah. Kayak besok tanggal 9 Dzulhijjah Yaumu Arafah, Anda puasanya niatnya bukan hari Sabtu tapi hari Arafah, itu boleh. Dipahami ya? Ada ayyamul bid. Puasa 3 hari ayyamul bid bertepatan dengan Sabtu, tidak ada masalah. Niatan Anda bukan hari Sabtunya tapi ayyamul bid. Asyura Tasu'a, hari Sabtunya, tidak ada masalah. Niat Anda apa ini? Niatnya puasa Tasu'a atau Asyura, bukan Sabtu. Dipahami ya? Adahuwa. Ada khilaf di kalangan, silakan antum memilih yang antum pandang rajih. Anak pribadi, karena perkara khilafiyah jangan memaksakan kehendak, toleransi aja ya kan. Kita bawakan secara ilmiah. Kalau saya pribadi merajihkan hadisnya mungkar, jadi no problem, tidak ada masalah. Secara fikih saya menunjukkan pendapat yang kedua tadi. Kalaupun sahih ini hadis, maksudnya adalah larangan mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab, itu saya pribadi. Selebihnya monggo antum yang antum yakini kuat silakan diamalkan. Barakallahu fikum. Ketika antum mengamalkan itu hadis sahih dan dimanakan secara zahirnya, ya sudah, jangan merasa enggak nyaman. Waduh, kayak sepuas Arafah aku rek. Biasa saja. Antum lagi mengamalkan juga sebuah hadis. Semoga mengamalkan hadis ini juga berpahala gitu. Pahala yang lain mengamalkan sebuah hadis, bukan puasa Arafahnya. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini juga luar biasa pertanyaannya. Tidak apa-apa ya? Apa mau komat ini? Kalau jamnya diusik, no, jam biru lagi. Tidak apa-apa, masih ada waktu. Baik. Apa Ustaz? Misal ummahat membayar hutang Ramadan di awal Dzulhijjah. Apakah juga mendapatkan keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah? Pintar sampean. Jawabannya, iya. Dikarenakan mengqadha puasa juga amal soleh. Hukumnya apa? Wajib. Wajib. Dan dikerjakan amal wajib itu di ayyamul ashr. Luar biasa. Termasuk amal soleh dikerjakan dan paling afdal ketika itu. Manfaatkan sebaik mungkin. Tapi niatnya qadha lo ya. Bukan niat puasa ayyamul ashr. Kalau niatnya ayyamul ashr sunnah. Tapi kalau niatnya qadha, maka terpenuhi qadha-nya. Tapi ketika dikerjakan di ayyamul ashr, dapat pahala hari-harinya itu. Barakallahu fikum. Masya Allah. Mohon pencerahannya Ustaz. Bagaimana hukumnya menelpon dalam masjid? Karena telepon itu menggunakan pulsa Ustaz. Maupun kuota, apakah boleh? Bukankah termasuk jual beli menggunakan pulsa kita atau kuota agar kita bisa nelpon? Kita kan pulsa kan kita beli pulsa, kuota kan kita beli kuota, dipakai nelpon. Nah, itu berarti harus jual beli. Allah subhanahuwataala. Si. Saya mau tanya sama antum. Boleh enggak ya makan minum di masjid? Apa syaratnya ini? Jangan ngotori masjid. Antum tadi makan, beli makanan di luar sana. Beli minuman, aqua atau apa? Ini hari Senin mau buka puasa, taklim lagi, enggak mungkin kemana-mana. Antum sanggup iki. Beli aqua, beli apa-apa dimasukkan dalam tas, pas azan antum mangan di masjid. Boleh enggak? Kan antum beli aqua. Atau kan beli makanan tadi. Bedanya apa sama yang tadi? Ya padha wae, yang tidak boleh itu Anda transaksi jual beli pulsa di masjid. Itu namanya jual beli di masjid. Antum transaksi jual beli kuota di masjid itu tidak boleh. Ini sudah diisi setengah bulan yang lalu. Masa aktifnya masih setengah bulan ke depan. Sudah di sini. Antum pakai telepon. Ya enggak ada masalah kayak tidak antum beli aqua tadi gitu loh. Beli di luar enggak ada masalah. Yang tidak boleh ketika perbincangannya masalah transaksi bisnis. Dipahami ya? Atau yang kedua, ganggu orang lain yang sedang beribadah, yang lagi taklim, tau-tau di belakang. Ayo, nam, wah gitu. Iki menyalahi adab. Nah gitu ya. Ini mohon maaf Pak. Jangan terima telepon di masjid. Bukan terkait dengan masalah akad jual belinya, bukan. Adabnya diperhatikan. Dipahami gitu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Tapi lah Bas, khawatir mungkin dia, wah nanti ini jual beli pulsa ini, nanti wah ini luar biasa. Tapi jangan terlalu was-was lah ya. Barakallahu. Apakah mustajabnya doa di hari Arafah juga termasuk untuk yang sedang tidak berhaji? Masya Allah, bagus. Ini harus dibuka lagi. Sebatas ilmu yang saya tahu, itu perkara yang jelas untuk para jemaah haji. Paham ya? Ketika itu, para jemaah haji lagi wukuf di Arafah, doa yang mereka panjatkan ketika itu paling afdal. Dan ada nas hadis khusus yang mengatakan doa yang paling afdal yang dibaca oleh para anbiya di ketika wukuf di Arafah. Bacaan tahlil itu jelas. Nah, untuk yang di luar yang bukan berhaji cek lagi ya. Filenya lagi enggak masuk ini. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terus kemudian keutamaan Padang Arafah. Keutamaan Padang Arafah itu khusus pada tanggal 9 Dzulhijjah, Yaumu Arafah saja. Tidak berlaku untuk hari-hari yang lain. Paham ya? Karena berkaitan dengan Yaum, hari Arafah tanggal 9, dan amal wukuf. Zain? Selain itu, tidak ada keutamaannya doa di sana. Barakallahu fikum. Atau lagi umroh, terus ziarah ke Padang Arafah kan gitu kan, di Arafah. Atau doa gitu ini. Tidak. Tidak ada itu. Barakallahu fikum. Yang tadi wallahu a'lam. Ada yang punya faedah fadl sebelum ditutup majelisnya? Bagaimana sikap Salafiyin terhadap banyak penyimpangan dan kemungkaran yang terjadi di negara Saudi? Ya urusannya pemerintah mereka tuh ya. Kita hanya mendoakan kebaikan untuk semua penguasa-penguasa muslimin, semoga diberi taufik, diberi hidayah mengelola, memimpin rakyatnya masing-masing dengan kebaikan. Yang mungkar kita katakan mungkar. Yang salah kita katakan salah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Gitu ya. Naam. Artinya namanya sebuah negara, enggak ada yang mengatakan maksum itu enggak ada. Enggak ada. Bahkan kalau boleh kita mengatakan, dan saya pernah tanya itu sehingga saya. Kalau kepengin tahu praktek sholat dengan berbagai macam model dan bentuknya di tempatnya di sana. Ketika antum di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Sak macam mewis. Kenapa? Yang datang muslimin penjuru dunia. Sehingga saya pernah tanya sama Syekh Muhammad bin Ghalib insyaallah ya. Naam kata, betul. Kenapa ya semuanya datang ke sini? Terus piye? Ya udah diingkari, mungkar diingkari. Kita sekuat tenaga untuk mengamalkan sunnah di tempat yang mulia tadi. Hakata. Tidak ada yang mengatakan maksum dari kesalahan. Ketika ada yang mungkar, katakan mungkar. Doakan kebaikan untuk penguasa kita kaum muslimin di Indonesia dan penguasa-penguasa muslimin yang lain di semua negara-negara Islam. Barakallahu fikum. Semoga diberi taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Kalau saya dengar dari keterangan Ustaz, terkesan tidak diperlukan niat untuk amal soleh di bulan Dzulhijjah. Mohon penjelasannya Ustaz, dikarenakan yang saya pernah dengar amal tergantung niatnya. Masya Allah, iya betul. Artinya mengatakan innamal a'malu binniat. Pertanyaannya adalah di mana letak niat itu? Di mana letaknya niat itu? Semua ulama madhab empat dan yang sepakat di hati. Sepakat itu, enggak ada yang menyelisih. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Sebagian mereka membahas yang lebih lanjut daripada itu. Terkait dengan masalah melafalkan niat dan mengeraskan bacaan niat. Untuk mengeraskan niat, semuanya sepakat dengan syariatnya. Untuk melafalkannya, ada khilaf di kalangan ulama. Jujur saya mengatakan ada khilaf. Tapi yang rajih, tidak dianjurkan melafalkan niat. Dikatakan niat dalam hati. Dan sangat kuat argumentasinya. Tidak pernah ada dalam sebuah hadis yang sahih, atau yang hasan, atau yang dhaif, atau amal salaf, atau amal tabi'in, yang mereka melafalkan niat. Tidak ada itu. Barakallahu fikum. Naam. Matan nggih. Jadi mohon maaf enggak dilafalkan. Niat itu maknanya didefinisikan oleh Al-Baydawi, salah seorang ulama Syafi'iyah. Saya menegaskan ini ulama Syafi'iyah supaya para Syafi'iyah paham. Niat itu secara istilah adalah imbi'athul qalbi nahwa ma yarahu munasiban min jalbi naf'in aw dafi dhurrin halan aw ma'alan. Itu niat. Tergeraknya hati. Itu imbi'ath. Tergeraknya hati, bangkitnya hati untuk mengerjakan sesuatu yang dia pandang sesuai, baik mendatangkan kemaslahatan atau meredam kemadharatan, baik di saat sekarang atau di masa akan datang. Itu imbi'athul qalbi, kerentek hati gitu loh. Hati kamu tergerak untuk mengamalkan sesuatu namanya niat. Difahami ya? Cuman dihadirkan saja ini ayyamul asyr. Pentingnya punya ilmu di situ. Kamu ngerti, mengilmui ini ayyamul asyr. Kamu tahu keutamanya, hadirkan di hati kamu ini ayyamul asyr. Sehingga semua amal yang kamu kerjakan itu lebih bersemangat dikarenakan tahu ini ayyamul asyr. Antum mau sholat, antum berangkat dari rumah menuju ke masjid, antum berwudu sebelumnya di masjid, di shaf, imamnya takbir Allahu apa itu Allahu akbar, itu sudah lebih dari sekedar niat. Sebabnya ya? Hati kamu sudah tergerak, kaki kamu tergerak, tangan kamu juga bergerak, itu sudah namanya niat. Yang penting hadirkan dalam hati ini ayyamul asyr dan hadirkan keutamaannya. Barakallahu fikum. Difahami ya? Ada huwa. Mohon maaf, itu yang dijelaskan oleh para ulama madhab 4. Rujukan yang paling gampang untuk madhab Syafi'iyah, kitabnya Suyuti rahimahullah, Al-Ashba wa Nawair. Beliau tokoh Syafi'iyah pada masanya. Tentang masalah ini barakallahu fikum. Untuk takbiran pada 5 hari Dzulhijjah itu, awal subuh hari Arafah sampai 13 Dzulhijjah, itu dikeraskan takbirnya. Bukan di dalam hati. Dilafalkan dan dikeraskan. Barakallahu fikum. Ketika takbir muqayyad setelah saat fardu, dikeraskan suaranya. Imam mengeraskan takbir, makmum juga mengeraskan takbir. Takbir masing-masing di selain waktu itu juga dikeraskan. Barakallahu fikum. Dilafalkan dengan suara yang terdengar. Dikarenakan adalah syiar pada hari-hari itu barakallahu fikum. Terus saya katakan athar dari para salaf ketika di ayyamu Mina, takbirnya keras sampai Mina bergema dengan suara takbir. Itu keras suaranya. Kalau cuma enggak ada yang dengar ya. Bergema dengan suara takbir. Keras suaranya. Masya Allah. Ada yang mengatakan Ustaz, pemerintah sesat. Ya Allah. Karena Dzulhijjahnya beda dengan Saudi. Allahu musta'an. Wah wah wah, ini melampaui batas. Jangan 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 jangan. Ini radikalisme ya ikhwan. Terkait dengan pemerintah. Antum bersyukur loh ya, pemerintah antum itu muslim. Bersyukur terkait dengan bab ini mereka mengerahkan tim rukyat. Bersyukur ya ikhwan. Nah, dan biasa ini pembahasan ilmiah di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Hampir semua ulama mengatakan beda matlak. Beda matlak, masing-masing negara dengan rukyat sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Kita mengatakan sesat. Allahumma sallam. Allahumma sallam. La haula wa la quwwata illa billah. Pun sudah 7:30. Ngoten nggih? Pun nggih? Sesi terakhir ini. Apakah boleh puasa tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah? Jawabannya 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jawabannya tidak boleh. Karena Rasul mengatakan dalam hadis ini, ayyamu tasyrik, ayyamu akal wa syurub. Tidak boleh berpuasa pada ayyamu tasyrik. Waktunya beribadah, mangan, beribadah, minum dan berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, mohon Allah alam bismillah bermanfaat. Nah, nakafilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.